někde v balíku, jinej bez peněz, páry v rohlíku, je tvůj věrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, žebrat u dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude zní. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Zdravím tady z Midgardu, zdraví vás Petr Václav u pravidelného pořadu pátečního. No a dneska si je potřeba si říct, že už je 10. ledna 2025. Frčí nám to, jede nám to, hezky se to rozjíždí. Rozjíždí se ten poslední rok prvního čtvrtletí 21. století. Wow, to zní co? Jo, nedivte se. Však jsme si tím prošli, zažili jsme ledacos a ještě si zažijeme ledacos, ale podstatné je, že si to užíváme. Svým způsobem každý nějak po svém. Tak na co se vrhneme? Nejdřív na to, kdo má dneska svůj svátek. Pojďme se podívat. V pátek 10.1.2025 má svátek Břetislav. Krásné staročeské jméno Břetislav je jedním z mála jmen, které skutečně hlučí. Zní jako zvon, dodáli typický, proto to jméno je právě jeho zvuk. V české historii nalezáme jméno Břetislav jako jméno českých knížat. Jméno nosil například Břetislav I. nebo Břetislav II. Také slavný český heraldik je nositelem toto jména. Jde o Břetislava Štorma. Jméno nosí i geofyzik Břetislav Staš, který je prvním manželem populární herečky Jiřiny Bohdalové a otec herečky Simony Stašové. A odtamtud se to vzalo. Mužské křestní jméno Břetislav je slovanského původu. Je složeno ze dvou slov, z nichž první je staročeské břečeti, ve významu hlučet, být hlučný, dělat rámus. Druhé má pak význam slavný. Jméno se tedy dá přeložit jako být slavný bojovým hlukem rykem. Dobře, no, tak já bych řekl, že je to ani ne tak být slavný hlukem, jakože ten, jak bych to řekl, je to spíš umocňovací záležitost toho slavného, takže jakoby hlučně slavný, čili velice slavný, tak by to dalo říct, nebo velice významný, tak bych to jméno cítil já. Břetislav, 7462 Břetislavové v naší zemi, 76. příčka, nejčastěji užívaného jména. Milí Břetislavové, já vám právě teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku, gratulantů, obdarování, hodně promořování, pěknou slavu. A vy, kteří znáte nějakého Břetislava, Břeťu, Břeťka, já nevím, jak jim různě říkají, tady, počkejte, budeme se inspirovat. Břetislava je ženská podoba. Břeťa, Břetík, Sláva, Slávek či Břetislávek. No to je síla. Tak. No tak vy, pokud znáte nějakého Břetislava, tak mu popřejte. Způsobíte mu radost, nadělíte mu zdraví. Nádherná věc, aniž byste byli lékaři, protože, jak říkal, neprakte a švandlík. Lékař léčí a příroda uzdravuje. Tak to bylo a bude vždycky a pokaždé. Čím začneme? No, tak začneme jednou takovou zprávou. Já jsem to tady zmínil jednou a jsem to teďko to zdetailním, tak to řeknu. Byla nalezena taková věc. Na příjezdové cestě k domu Villa Rothschilda, člena mocné bankovní rodiny, který údajně zemřel při požáru domu, na den díku vzdání byla nalezena socha jezuity. Doktor Anthony Fauci uvádí jako inspiraci pro své rozhodnutí věnovat se lékařské kariéře své vzdělání u černě oděných jezuitských kněží. Víte, jaká je přísaha? Proč o těch jezuitech vlastně mluvím? Víte, jaká je přísaha těch jezuitů? Je velice zajímavá, mimochodem. Když vám pak někdo začne vykládat, že tamto či ono, že ty vyznavači Aláha, jak jsou nebezpeční, muslimové a tak dál. Pokud někdo zneužije jakékoliv náboženství k páchání násilí, tak je to zločinec. Úplně stejně, jako když páchá násilí bez toho náboženství. Pokud někdo páchá násilí kvůli politickým ideám, je to stejný zločinec jako zločinec, který páchá násilí bez jakýchkoliv ideových záměrů. A proto bych řekl, že spojovat nebo dělat takové to propojování mezi zločinem a náboženstvím, že to náboženství už samo v sobě něco obsahuje, je vždycky velice napováženo. Víme, jak se zavádělo křesťanství. V jedné ruce meč, v druhé ruce kříž. To bylo běžné. Jak je to s těma jezuitama? No, takže přísaha jezuitu. Dotyčný jezuita, který tady má uvedeno jméno, je takto zasvěcován a takto přísahá. Nyní v přítomnosti všemohoucího Boha, blahoslavené Panny Marie, blahoslaveného archanděla Michaela, blahoslaveného Jana Křtitele, svatých apoštolů Petra a Pavla a všech svatých a posvátných nebeských zástupců a tobě, můj duchovní otče, generální představený tovaryšstva Ježíšova, založeného svatým Ignácem, z Loyly v papežském úřadě Pavla III. A pokračujícího až do současnosti, prohlašuji a přísahám, že jeho svatost, tělo Panny, lůno Boží a hůl Ježíše Krista, byla zrozena tělem Panny, lůnem Božím a holí Ježíše Krista a pokračoval až do současnosti splozen tělem Panny, lůnem Božím a holí Ježíše Krista. Prohlašuji a přísahám, že jeho svatost papež je Kristův místodržící a je pravou a jedinou hlavou katolické a všeobecné církve nad celou zemí a že na základě klíče svazování a rozvazování, který jeho svatosti udělil můj spasitel Ježíš Kristus, má moc sesadit z úřadu kacířské krále, knížata, státy, republiky a vlády, které jsou bez jeho svatého potvrzení všechny nezákonné a že mohou být jistě zničeny. Dále slibuji, že nebudu mít žádný vlastní názor ani vůli, ani žádnou duchovní výhradu, a to ani jako mrtvola či kadaver, ale ochotně uposlechnu každý rozkaz, který dostanu od svého nadřízeného v armádě papeže a Ježíše Krista. Že se bez reptání vydám do kterékoliv části země, kamkoliv a budu ve všem poslušný, ať už mi bude svěřeno cokoliv. Dále slibuji, že až se mi naskytne příležitost, nemilosrdně vyhlásím válku a budu postupovat tajně nebo otevřeně proti všem kacířům, protestantům a liberálům, jak by bylo přikázáno, abych je vyhubil pahýlem i stonkem a nechal zmizet z povrchu zemského. A nezastavím se před věkem, společenským postavením ani žádnými okolnostmi. Pověsím je, upálím, spustoším, uvařím, uříznu jim hlavy, uškrtím je a pohřbím tyto kacíře zaživa, rozpářu břicha jejich ženám a rozbiju hlavy jejich dětí o zeď, jen abych navždy zničil jejich prokleté potomstvo. Tady je pochopitelně odkaz přímo tedy na zdroj derizuiten.php. To končí. Jestli tohle není zapřísáhla nenávist k těm, kdo mají jiný názor, tak co to je? Tady píše autor. Aha, no tak to si nesmíš myslet svoje. Byli ti upalovači čarodějnic a koček jezuité? Když čarodějnice byly přírodní léčitelky, nic jiného. Tady se ještě pak připomíná, dále slibuji, že nebudu mít vlastní názor ani vůli. Je to v podstatě přísaha někoho, kdo, když mu bude uložen úkol, tak půjde nemilosrdně vraždit. Proto ta soška na místě požáru, při kterém zemřel Rothschild, proto řada jiných příkladů bychom mohli najít, kde je ta stopa. Že těch jezuitů, kteří, nebo příznivců, nebo členů těchto klanů, je velké množství. A nenosí kápě, nenosí sutany, jsou to prostě normálně obdění lidé, pracující třeba u policie, v justici, na různých místech a tak dále. A je to jenom otázka, jaký dostanou úkol, jaký dostanou zadání a co budou muset vykonat. Myslím si, že další příklad toho, že zneužívání víry, náboženství, stejně jako ideologií a podobně, je prašť jako uhoď a možná, že se vám teďko právě spojily některé věci, které vám doposud třeba se nespojovaly. Mám tady jeden článek, na kterém si něco chceme předvést. Já vám na něm chci něco ukázat. Chci vás naštvat, jo. Je to ze serveru kupnisila.cz. Je to článek, který napsal Petr Wolf včera. Platy státních zaměstnanců 2025. Lednové platové tabulky. Píše soudruh. Vláda potřebuje šikovné a motivované zaměstnance, ale v posledních letech na svých lidech šetřila, aby korigovala státní dluh. Je to propagandistický článek, jo, vám chci říct. Mezitím byla vysoká inflace a navíc se blíží další parlamentní volby, takže naši ministři konečně kývli na valorizaci. Platy státních zaměstnanců v roce 2025 stoupnou minimálně o 1400 korun za měsíc a maximálně o více než 8%. Záleží na konkrétní profesi. Státní dluh rychle stoupl na 45% HDP. Krize českých veřejných financí začala v roce 2020, když propukla virová epidemie. Tehdejší vláda ANO a SOCDEM vyhlašovala plošné karantény, které poškozovaly ekonomiku a zasaženým podnikatelům vyplácela kompenzace. Co to jsme překonali epidemii? Rusko protiprávně zastavilo dodávky svého zemního plynu do České republiky a dalších států. Na takový podraz jsme nebyli připraveni a proto stoupla inflace. Současná vláda ODS, STAN, TOP 09, KDU, ČSL zvýšila sociální dávky a dotovala drahé energie pro domácnosti. Mezitím rychle rostl státní dluh, který v posledních 5 letech stoupl z 29% na 44% HDP. Tento odstaveček je plný lží a propagandy. Tak za Rusko protiprávně zastavilo dodávky svého zemního plynu do České republiky a dalších států. Teď to není přeci vůbec pravda. Plyn byl zastaven proto, že amíci odpráskli Nord Stream a tudíž se nedal ten plyn kudy pouštět. Mohl být zprovozněn Nord Stream 2, druhá trubka, ale do dneška se k tomu Němci neodhodlali. To mohl být levný plyn z toho Ruska. Takže je to lež jako věž, pane Wolf. A ještě na takový podraz jsme nebyli připraveni. Ten podraz udělala Amerika a Biden to 12. února před vypuknutím SVO to jasně řekl ve svém prohlášení, že pokud Rusko vstoupí na Ukrajinu, tak nebude Nord Stream. On to řekl. Tak jaký podraz od Ruska? Další lež, jo. Současná vláda zvýšila sociální dávky a dotovala drahé energie pro domácnosti. Teď to taky není pravda. Teď to zastropování se víceméně týkalo toho, že si dodavatelé dali vysoké ceny a ty peníze za ty domácnosti. Domácnosti žádné peníze neobdržely. Peníze obdrželi ti dodavatelé, kterým se dorovnávala ta nikým nekontrolovaná úroveň vysoké ceny. A nikdo neřekl, my jsme zjistili, že opravdu ta cena musí být takhle vysoká. Ne, oni řekli, že to bude takový, no tak pochopitelně se šlo a ti velcí ještě dostali doplatek, jo. Protože trh by to třeba neunes a trh by si vynutil to snížení. Otázka zní, jak je možné, že teď najednou se ta elektřina zlevňuje? Jdeme dál. Mezitím rychle rostl státní dluh. To jo, ale ten dluh dělala nezodpovědná vláda, která nám ještě nedokázala vysvětlit, kam se podělo spousta peněz. No jdeme dál. Životní úroveň státního zaměstnance. Vláda v loni zvýšila daně z nemovitostí, z vysokých příjmů, nebo z léků, vodného, stočného a dálkového tepla. Zároveň snížila výdaje na platy ve veřejném sektoru o 2%, přestože původně plánovala větší škrty. Jisté úspory jsou nutné, kritikům však vadí, že v České republice výrazně klesla materiální životní úroveň. Jakých bylo posledních 5 let pro typické státní zaměstnance, tedy pro úředníky ve služebním poměru? Jejich průměrný tabulkový tarifní plat, neboli základní hrubý měsíční plat, stoupl o 16%. Z 28 275 korun na 32 757 korun. Ale jejich životní náklady mezitím stouply o 39%. Tarify tedy reálně klesly o 17%. Čili, když to řeknu, reálná mzda poklesla o 17%. Tak a teď jsme u jedné takové věci. Jo. Aby tady soudruh jaksi odůvodnil, proč je potřeba přidávat státním zaměstnancům, tak na férovku najednou to může udělat. Na férovku se dozvídáme, že náklady stouply o 39%. Oni tady furt mluví o nějaké inflaci, která je 2, 3, 4% letos a takovéhle věci. Když tady opozice mluví o tom, že reálné mzdy klesly, tak oni vykládají, že to není pravda, že lidi mají ještě peněz dost. A tady se to píše. Ale pozor, pro řadu lidí ta životní úroveň, respektive ta kupní síla klesá skutečně o těch 40%. Protože třeba doteďka jim ještě nikdo nepřidal, protože nejsou v té státní správě. Bavíme se o zaměstnancích, některých zaměstnancích státní správy. Tady zase tady ten odstavec ukazuje to, co oni vždycky mlžejí a co nechtějí naplno říct. Tak tady najednou se to může říct, protože to podporuje myšlenku a ideu. Jo. No, tady už pak je takové nezáživné. Já jsem chtěl jenom použít začátek toho článku k tomu, abych ukázal, jak když se chce, tak se ty informace jako pustí do světa. Pochopitelně ale s jiným zájmem, než když to tyko tady budeme číst. To, že si tady přidávají politici, přidávají si soudci, přidává si kde kdo. To je hezký, ale já už jsem to říkal dávno a dávno, ta podnikatelská sféra, která je zatížena těma vysokýma cenama za energie a následně vším, co pro svoji výrobu a činnost potřebují, protože v druhém kole pochopitelně energie zdražily zase všechno následné, to znamená, pak už to není jenom o energiích, ale pak je to pochopitelně o roztočeném kole inflace. Když byste se podívali, za kolik se kupuje dneska dřevo, třeba stavební, když potřebujete, za kolik kupujete železo, to jsou násobky, to je nemyslitelné. Stavební materiály jakši nahoru. Takže jedna lež za druhou a jenom na tady tom příkladu jsem chtěl ukázat, že vypadne tu a tam z toho mainstreamu zajímavá informace, ale jedině za předpokladu, že se momentálně nebaví o tom daném tématu, ale mají to jenom jako podpůrnou berli pro téma mnohem silnější, o kterém jak si chtějí hovořit. No. Odboráři varovali, že pokud si politici zvýší svoje platy o více než 1400 Kč za měsíc, znovu otevřou diskuzi o novoročních platových tarifech. Tento limit zatím překročen nebyl. Vláda sice navrhuje, aby základní hrubé měsíční platy stouply poslancům o 7100 až 19100, ministrům o 13600, vicepremiérům o 16400 a premiérovi o 19100. Ale vládní návrh v poslanecké sněmovně zablokovala opozice. Ta zlá opozice to zablokovala. Petr Wolf, to je takový mladíček tady. Autor podniká v médiích a marketingu. Jako novinář se zaměřuje především na ekonomiku, právo a aktuální trendy. Přitom analyzuje statistiky internetových vyhledávačů, studuje primární zdroje a využívá svoje sociologické vzdělání. Autorské profily má také na 60.cz a skutečnost.cz. No, pane Wolf, jste ale úplně mimo. Tak jo, tak to byl jeden článek za všechny, aby jsme se trošku oblažili. Protože bude hůř, jo. Vzpomínáte si, jak tady vykládal něco o 115 miliardách Čivava, jak Ukrajinci, jak nám sem přinesli ty daně, jo, a to všechno. Tak tady mám takovou informaci, nevím teda přesně, ze kdy to je, nemůžu to rozluštit, přiznám se. Není to ale staré, jo. Vláda schválila víc peněz na dávky pro ukrajinské uprchlíky. Jenomže vedle toho také vyšla zpráva, že Ukrajinci si poslali do Česka, do bank českých, 115 miliard. Banky zjišťují, za to nejsou peníze z korupce. To jsem zvědavý, jak to zjistí. Mě tak jako napadlo, jestli to nejsou peníze, které třeba odchází z České republiky, tam se vykšeftuje něco a toto jsou třeba taky podíly na třeba podíly na provize, že jo. Takže nemusí to být jenom, nejsou jenom peníze třeba Ukrajinců, ale přišli z Ukrajiny a může to být třeba tady na bohví na koho psané. A můžou to být peníze prostě korupční, které se z té Ukrajiny vrací, stejně jako se do Spojených států některým vyvoleným vracely peníze, které tam posílala Amerika jako země. 115 miliard si v našich bankách uložili nově přistěhovaní Ukrajinci. To zhruba vychází, že každý novo přistěhovalec, včetně miminek, si zde uložil kolem 230 tisíc korun. A proto jim naše vláda musí zvýšit sociální dávky. A vy důchodci na valorizaci důchodů definitivně zapomeňte. Přistěhovalci mají přednost, píše tady autor. Pak mám tady potvrzeníčko s razítkem a podpisem, které vystavila jistá paní Nováková z oddělení hmotné nouze. Nebudu říkat, v jakém městě. Je to potvrzení, že paní Olha, nebudu říkat, jak dál, které je 32 let momentálně, tak paní Olha v období od března do srpna 2024 měla takovéto dávky. V březnu 36 135 korun, v dubnu 36 135 korun, v květnu 36 135 korun, v červnu 36 135 korun, v červenci 42 335 korun, v srpnu 48 335 korun. Potvrzení se vydává na žádost jmenované. S pozdravem Ilona. Takže toto je blahobytné v podstatě dobrozdání, jak se těm Ukrajincům tady u nás docela dobře daří, na co vyděláváme, kde nám vytejkají ty peníze z té nějaký naší kasy společný. No a to pochopitelně sebou přináší i to, že do našich bank nateklo 115 miliard korun. Když si představíme, co to udělá v bankovním sektoru, to nejsou, pozor, to nejsou malé peníze. Jo. Protože představte si, že banky můžou krát 46, ne, pardon, krát 49, krát 49, čili když si vezmete 115 miliard, vynásobíte to 49, tak získáte sumu, za kterou mohou naše banky, no, banky v České republice, vystavit různé typy derivátů. To znamená, jsou to nějaké cenné papíry různého typu, jako jsou dluhopisy, jako jsou půjčky, hypotéky. Můžou rozpůjčovat tyto peníze, protože 2% z toho mají, což tam poslali ty Ukrajinci. Proto se tak vláda raduje, z toho, že je tady máme. Protože minimálně bankovní sektor to výrazným způsobem oživuje. Škoda, že se nikdo nezajímá, kde se ty peníze vzaly. Zajímají se, jestli nejsou z korupce. No, mě by zajímá, jak to dohledají. Jak to dohledá ta banka? To znamená, ty peníze jsou teď zablokovaný, nebo... To by mě zajímalo, jako, jestli ty peníze jsou teda bloklí, dokud se nepotvrdí, že nejsou, že nepochází z korupce. Jinými slovy, teď by měli všichni ti Ukrajinci, co si sem ty peníze poslali, těch 115 miliard, by měli umět doložit, jak k těm penězům přišli. To znamená, jakým způsobem si je vydělali a zdali si ty peníze tam taky zdanili. Jo? No. Bude hodně zajímavý, ne? Víme, jak vyvážejí manželky politiků ukrajinských plné kufry peněz do evropských zemí a tam to ukládají do různých bank. Jo, jo, náckové. Banky rády vycházely nacistům vstříc. Víte si, to, že taková Deutsche Bank obsluhovala SS zbraně docela ráda a vehementně. Měli tam speciální nastavené podmínky, v podstatě s tou bankou, ta banka pro ně zabezpečovala služby od, dejme tomu, zlata, šperku, diamantů, přes různé typy valut a marky. Jo. Když se chce, tak jde všechno. Řekl bych. Když z toho je profit, tak jde všechno. No, to, že to asi tak nějak bude pravda a to, že se Ukrajinci tady u nás nemají špatně. Je to, co už jsem tady jednou říkal, ale je to součástí tohoto sdělení, že bývalý ukrajinský ministr zahraničí Kuleba, který momentálně dostal trafiku v USA, jo, vyzval Ukrajince žijící v České republice, aby pomohli Čechům při povodních. Vyhlásil i sbírku. Za 2 dny darovali Ukrajinci 1700 korun. Je jich tu asi 1 000 000. Tak je to celkem dost. Stejně tak, jako vyzvala ukrajinská ambasáda v České republice místní Ukrajince. Pokud nemají finanční prostředky, tak mohou pomoci s pytlováním a napsal adresu, kde mohou pomoci. Nepřišel nikdo. Zajímavé jsou i komentáře Ukrajinců na stránkách v České republice. Ty stojí za zhlédnutí. Nic nedám, nic nemám. Kuc Čech, polipte si Češi. Doporučuji si ty jejich stránky pročíst. Fakt to stojí za to. Nutno ocenit snahu ukrajinského velvyslance, ale 1700 korun za dva dny a nula pytlů je celkem obrázek toho, co už dávno víme. Česká republika děkuje tomu milionu Ukrajinců, co jsou u nás, za těch 17 stovek, protože nám to fakt hrozně pomohlo. No. Tak takhle je to taková sonda do hlubin té duše. Jo. Tak já myslím, že je čas na písničku asi, řekl bych. Ne? Pojďme. Mám tu něco připraveného a můžeme si to pustit.
Pokým krásně svitá, zostaň neprikrytá, nech ťa celú vnímam, nech pri tebe snívam. Nech máme dosť času na ticho aj krásu, nech ťa blízko cítim, nech som z teba sýty. Každý z nás si to svoje už prežil, duše sa našli v povetrí. Pokiaľ sú hviezdy nad nami, ja viem, že budem milovaný, ak v teba uverím. Znova sa ma navždy dotkni, ty si ma prišla zachrániť. Milovať ťa budem, pokým osanú hviezdy nad nami. Znova sa ma navždy dotkni, spojme si čiary na dlani. Na cestách nás bude strážiť nádej s boskami. Kým krásne svitá, prosím zostať odkrytá. Ráno hviezdy blednú, no ja mám prosbu jednu, že keď príde púrok čas a nebo zastrie čierny mrak, nech tá jedna hviezda svieti stále nás. Každý z nás si to svoje už prežil, duše sa našli v povetrí. Pokiaľ sú hviezdy nad nami, ja viem, že budem milovaný, ak teba uverím. Znova sa ma navždy dotkni, ty si ma prišla. Stanú hviezdy nad nami. Znova sa ma navždy dotkni, spojme si čiary na dlani. Na cestách nás bude strážiť láska s boskami.
Strážit láska s a jedna velice dvojplamená píseň. Tak, asi někteří víte. Já jsem tady při úterní analýze, kterou išel, doplnila některé analýzy nebo předpovědi nebo predikce některých našich posluchačů nebo posluchaček, tak jsem tam hovořil o dohodě 2+4 A mluvil jsem o řadě nějakých záležitostí, které jakoby naciťuju, jak se bude ten rok v té manifestované realitě, jak se bude vyjevovat, co všechno zažijeme. Střípky se skládají, ale já bych se vrátil zpátky ještě k té dohodě 2+4. Mám tady takový článek, který to trošku ozřejmuje, tak proč si ho nepřečíst? Já pak ještě k tomu dodám nějaký doplněk. Základy Evropy se otřesou. Rusko ruší německou jednotu a nezávislost. Nikdy Putina nerozčilujte. Asi ne každý si dovede představit, jak to může dopadnout. Zdá se, že všichni už dávno vědí, že Vladimír Vladimirovič se rozčilí jen zřídka. Ale jakmile k tomu dojde, pak to má následky. Ale některé lekce Putinovy spravedlnosti zřejmě vejdou do dějin a my jsme teprve na začátku. Rusko zpochybňuje klíčový dokument, který upevňuje evropskou bezpečnost, takzvanou závěrečnou smlouvu z roku 1990, známou také jako dohoda 2+4. Zjednodušeně řečeno, jde o základní smlouvu, která byla podepsána při sjednocení NDR a SRN a její plný název zní o konečném uspořádání týkajícím se Německa. Mnoho lidí ani neví, že taková smlouva existuje. Mimochodem, Německo velmi usilovně pracuje na tom, aby tomu tak bylo, protože ustanovení smlouvy tady jsou velmi zajímavá. Upřímně řečeno, je to skutečná skrytá senzace, která nám celé ty roky ležela před očima a nikdo jí nevěnoval pozornost. No tak my jsme se jí věnovali, pochopitelně. Protože, no, co je na tom k vidění, zdálo by se. O tom, že se obě Německa v roce 1990 spojila, ví každý. A že při té příležitosti podepsali kus papíru, no, to je přece běžná věc, nebo ne? Ukázalo se, že je to naprostá nepravda. Ukázalo se, že Německo celá desetiletí dělalo všechno proto, aby se na tuto smlouvu zapomnělo. A to z mnoha důvodů. Začněme tím elementárním. Německo by rádo vše prezentovalo tak, jako by jeho celistvost, nezávislost a práva suverénního státu byly nějakým bohem daným přirozeným stavem věcí. Jak jinak by si to přálo? Samozřejmě, že nezávislé, samozřejmě jednotné, jinak to ani být nemůže. Ale ukázalo se, že může být a dokonce je úplně jinak. Přesně řečeno, tato smlouva otevírá takové dveře do pekla, samozřejmě pro Německo, ne pro celý svět, že je dokonce těžké spočítat černé labutě, které začnou létat jedna za druhou, pokud se na tuto pandořinu skříňku sáhne. Toto téma se velmi pěkně rozjelo. Etničtí Němci ze známého poloostrova navrhli v Radě federace vypovědět tuto smlouvu. Formálně mají zcela pravdu. Poukazují na to, že smlouvy, které se dlouhodobě a systematicky neplní, podléhají vypovězení. A v případě smlouvy 2+4 německá komunita také vyjádřila nespokojenost s tím, že Němci nikdy nezískali skutečnou opravdovou suverenitu. A tady to začíná být velmi zajímavé. Dokument podepsaný mezi NDR, SRN, Sovětským svazem, USA, Francií a Velkou Británií, čili v podstatě mezi poraženým Německem, které bylo rozděleno v tu dobu, a vítěznými mocnostmi, položil základy sjednocení Německa. Němci se zejména zřekli jakýchkoliv územních nároků vůči jiným státům, vojenských akcí proti komukoliv, výroby zakázaných a omezených druhů zbraní, stejně jako rozmístění cizích vojsk na území bývalé NDR. Smlouva předepisovala zohlednit bezpečnostní zájmy každého signatáře a konečně překonat antagonismus a rozvíjet spolupráci v Evropě v zájmu dosažení společného míru. Podle článku 7 Vítězné mocnosti ve druhé světové válce na oplátku ztratili kontrolu nad sjednoceným Německem a Berlín naopak získal plné právo řídit vnitřní i vnější záležitosti země. Jak je z této analýzy snadno pochopitelné, smlouva byla skutečně porušena v celku. Německo se totiž zavázalo uzavřít s Ruskem věčný mír, nevpustit na území NDR žádná cizí vojska a už vůbec ne nasadit nekonvenční zbraně. A pokud jde o úplnou kontrolu nad vnitřními a vnějšími záležitostmi země, to je jen nějaký humor 2000. Kancléři Spolkové republiky Německo jsou sledováni ze Spojených států, tak říkajíc v non-stop režimu. Odposlechy, šmírování, fakta o sledování nepopírají a ani se neomlouvají. Německá média jsou ve skutečnosti médii okupačními. Jsou vlastněna USA a Velkou Británií prostřednictvím vlastnického řetězce. A samozřejmě, jakmile místní politici nedělají to, co chce Amerika, ale co chce Německo, jsou v médiích jednoduše zničeni. A co se týče vojenských základen, včetně základen s nekonvenčními zbraněmi USA, je Německo jen přeborníkem a je jasné, že to vůbec nevypovídá o míře důvěry tzv. Spojenců v Berlíně, ale o míře okupace, v níž Německo stále zůstává. A to jsou všechno maličkosti. Maličkosti, maličkosti. Jsou to všechno maličkosti a zvláštnosti. Ještě jsme nedospěli k pochopení hlavní otázky, totiž proč tato smlouva vždy Berlín tolik děsila a proč se snažili, aby svět na smlouvu co nejdříve zapomněl. A zároveň související otázka, k čemu Rusko potřebovalo tuto věc? A že si najednou na smlouvu vzpomnělo, řekněme tedy to, co je zřejmé. Suverenita Německa, jeho celistvost a nezávislost, to vše jsou věci podmíněné a vůbec nedané Bohem z hůry jako dar, za nic a s ničím nesouvisející. Jednoduše řečeno. Německo má podle této smlouvy povinnosti a jejich porušení může mít tak daleko sáhlé důsledky, že budou přehodnoceny všechny jeho radosti života, jeho celistvost, suverenita a tak dále. Současně je třeba si uvědomit, že v Berlíně nesedí nemluvňata a že dobře chápou, že smlouvu zcela porušili. A to už dávno. A v této věci jdou doslova do všeho. Je tam doslova všechno. Cizí vojska, cizí vojenská infrastruktura, cizí nekonvenční zbraně a výcvik v používání těchto zbraní proti Rusku. A co se tam dá skrývat a předstírat, to je přece jasné. A vlastně opět vedli Evropu, tentokrát ovšem jako předseda, v tažení proti Rusku, kdy Evropa vyhlásila cíl způsobit naší zemi strategickou porážku. Ano, Berlín to nikdy nahlas nepřizná, ale moc dobře ví, jak se před Ruskem provinil, a to nikoli abstraktní vinou, ale porušením zcela konkrétních právních povinností. A nyní Rusko jako jedna ze signatářských zemí nastoluje otázku vypovězení dohody, podle níž bylo Německo sjednoceno a okupováno. A co víc? Byla to právě dohoda, na jejímž základě Sovětský svaz propustil Německo spod své kontroly. Rusko samozřejmě nemůže kontrolovat, aby ostatní země učinili totéž a dodrželi svou část dohody. Ale Sovětský svaz nevracel Německu autonomii jen tak, ale za konkrétních podmínek. A nyní Rusko jako právní nástupce Sovětského svazu? A kolik naivních lidí se ptalo, k čemu to potřebujeme? Vypovídá smlouvu o sjednocení a navrácení samostatnosti Německu. Co to může v dlouhodobém horizontu znamenat? Odpověď je velmi jednoduchá. Cokoliv. Jak již bylo řečeno, brány do pekel, které vypovězení této smlouvy otevírá, jsou tak široké, že jimi lze protáhnout cokoliv. Rusko v podstatě souhlasí a připojuje se ke snaze USA zlikvidovat roli, která byla Německu svěřena po roce 1945 a co je důležitější, po roce 1990. Tento článek jsme začali slovy nenaštvěte Putina. Rusko dalo, Rusko vzalo. To se netýká jen Německa, jak jsme věděli o něco dříve. Nyní to platí i pro Berlín. A zítra to záleží na chování Evropy. Ve skutečnosti jsme již řekli, že Spojené státy ponechávají Evropu svému osudu a Vladimír Vladimirovič aktivně připomíná, kdo nám co a kolik dluží v důsledku všeho, co se stalo od roku 1991. A někteří lidé nám dluží hodně, už od roku 1941. A stále ještě nezaplatili. Německo, dá se říci, je všechno. Nyní to chtějí nejen USA, ale i Rusko. Je jen otázkou, zda je to konec seznamu, nebo jen začátek. A čeká nás ještě mnoho překvapení. Ten článek je velice zajímavý. Já jsem se chtěl podívat jenom na to nenaštvěte Putina. Nikdy Putina nerozčilujte. Tady není nenaštvěte. Teď to se jenom podívat. Ten článek je zajímavý v tom, že přesně jemně, ale on je asi 3 dny starý, jo, ten článek. Ale velice, jak bych to řekl, velice pregnantně popisuje události, které nastanou. A víte, jaké události nastanou? To jsou ty události, o kterých jsem už mluvil, a já se vám je pokusím nějakým způsobem teda ještě skloubit. Uděláme si takovou vizi. Za A já prostě, a víte, že jsem v tomhle konzistentní, já se zásadně stavím proti názorům, že tady nám hrozí nějaká jaderná válka. Žádná jaderná válka nám nehrozí, prosím, to vás na to zapomeňte. To jsou výplody bujné fantazie neználků, kteří nechápou stav věcí a událostí teď, tady a teď, v tento okamžik. Tady a teď jsou karty rozdané takovým způsobem, že přestalo existovat jaderné zastrašování. To, že nějací politici o tom pořád blábolí, jo, to nechme stranou, protože to jsou opravdu jakoby lidé s obrovským intelektuálním deficitem nebo psychopati a nebo jinak psychicky nemocní lidé. Takže to nechme stranou. Já se chci bavit o tom, s čím tady kolikrát musíte zápasit vy jako posluchači, pokud posloucháte třeba některé jiné pořady tady na Svobodném vysílači nebo různě jinde v alternativním prostoru. Za A. Po představení Orešníka, takhle, bylo to jasné, že jadernou válku nejsou schopni rozpoutat ani jedna země kolektivního západu. Jediný, kdo by mohl, dejme tomu, chtít rozpoutat jádro a jako jádrem někoho napadnout, je Moskva, případně Čína, případně Severní Korea. Tyto strašné totalitářské systémy ale, ku podivu, se nechovají tak militantně a nejsou svým chováním tak nebezpečné, jako ty rádoby demokratické systémy, z nichž asi nejvíc pro válku horuje Česká republika. My jsme jedni z největších podporovatelů válečného štváčství v Evropě. Ve svém rektálním alpinismu pro americké zbrojaře nejsou ochotní Černochová a spol. Zajít kamkoliv do jakého koutu a vlíz do jakékoliv řití, jenom aby se zavděčili. To je stav, to je skutečnost. Naštěstí tato lady, pomatená, řeknu, nelze ji nazvat člověkem, pro mě to je prostě zrůda, nemá možnost mačkat jakékoliv knoflíky. Jo, může mačkat, ale maximálně ten svůj. To je tak všechno. To je si mačka. Ale nedosáhne na to, aby takovýhle psychopat o ničem rozhodoval. Za mořem sedí dědeček, který tu a tam přijde k sobě. Ano, i ten by mohl teoreticky chtít na něco sáhnout. Francie vyhlásila, že rozhodně jaderné zbraně nebude používat. To, že nemůže Amerika použít. V podstatě nikdo z kolektivního západu dneska není schopen použít jakékoliv zbraně s jadernými hlavicemi. Z jednoho prostého důvodu, že Ruská federace je schopna na vzdálenost 6000 kilometrů deaktivovat elektronické systémy, kterými by byly tyto hlavice aktivovány nebo řízeny, směrovány, uváděny do bojové pohotovosti a tak dále. To je ochrana prvního stupně. Ochrana druhého stupně je, že nejsou schopni je navádět z jednoho prostého důvodu, protože nad většinou těchto hlavic už dneska nemají vůbec žádnou kontrolu. Sice je mají ve svých silech, ale nejsou schopni s nimi jakkoliv zacházet. Dobré je, že i jiné než jaderné mocnosti, kde, dejme tomu, jsou umístěny takové zbraně, tak dneska už mají problém s tím, že nejsou schopni dostat ty plovoucí kódy k obsluze těchto zbraní nebo k aktivaci těchto zbraní, protože to mají odrušeno. To je druhá úroveň. Třetí úroveň toho zajištění, o kterém tady mluvím, je něco jako orešník a něco, co ještě nebylo představeno a je mnohem horší než orešník. K tomu si přičtěme Poseidony, které jsou na správných místech, kde hibernují, a pokud bude potřeba, tak tyto hypersonické zbraně budou aktivované během 5 minut. Nepřítel má aktivační dobu 15 až 20 minut, to znamená, že nemá jakkoliv se proti takovým zbraním postavit, a z plné hibernace do plného bojového nasazení tyto Poseidony operují za 5 minut, to znamená, že mohou operovat kdekoliv ve svém dosahu a můžou způsobovat nedozírné škody na infrastruktuře, na řídících systémech nebo na řídících centrálách a tak podobně. Čili třetí úroveň je představený náskok ruských zbraní před tím, čím vládne Západ. Toto dává jistotu, že pokud bude potřeba, aniž by se zamořila celá planeta, zlikviduje se ten konkrétní cíl, který, bez kterého nebudou schopni jakkoliv realizovat nějaké jaderné rejdy. Takhle to řeknu. Proč tady někdo furt straší posluchače nějakýma jadernýma válkama? Teď je to nesmysl. A říkal jsem to od začátku. Proč by někdo řešil současnou nějaký střet zbraní 80 let stranou? Když to všechno jde tak strašně rychle dopředu. Proč by někdo vytahoval, můžete si představit, že by tady začali proti sobě lítat 80 let stará letadla třeba? Nebo 80 let starý tanky. To je blbost. Logická blbost. A teď z praxe jsme viděli, čím vládne Ruská federace. A pozor.
nikdy nikdo neodtajní to poslední, co má. To, co je, řeknu, zatím a má zůstat utajeno, co se použije až. Vzpomeňte si na útok na ruské základny nebo na opuštěnou ruskou základnu v Sýrii, na raketový útok, který tam byl podniknut, kdy Pentagon žádal ruské generály, aby nechali zasáhnout aspoň část toho letiště, protože oni potřebovali alespoň nějaký výsledek. To bylo, tam se zkoušela obranná kopule, to znamená, že Rusové jsou schopni vytvořit ochranou kopuli nad určitými svými částmi země nebo i nad větším regionem. A jakákoliv raketa by tam měla doletět, tak jí to v uvozovkách odrazí jinam. To znamená, že ta raketa je okamžitě směrována buď naspět, nebo do jiného regionu. Jak to dělají, řešit nebudeme, ale mají takovouhle technologii. Čína představila technologii takovým úsměvným způsobem jako plášť z jakési folie. Dáte si ho na sebe, jste neviditelný, ale všechno za váma je vidět. Můžete si představit tuhle technologii, když nasadíte, máte někde prostě vojenskou techniku, vy to tam uděláte neviditelný. Najednou z neviditelného prostoru na vás začne něco útočit. Může to být satelit, může to být letadlo, může to být tankový prapor, může to být dronový rej. Můžete si představit, že najednou na vás útočí něco a vy to vůbec nevidíte? Jak se proti tomu chcete bránit? A ten Západ tohle to nemá. Čili, jak bych to řekl, nebude vůbec to jednání o míru na Ukrajině, nebude vůbec jednoduchou věcí. Proč? To je, jak oni si to představují, jako že Donald Trump prohlásil, že to bude otázka 24 hodin a ukončí tam jako všechno na Ukrajině. Dneska už Trumpova administrativa, brzy nastupující, už to mění na 6 měsíců. Mění určité svoje, řeknu, postoje z toho volebního klání. Nemění je v tom smyslu, že by tak jako Fiala, který pochopitelně z toho, co slíbili, nedělá nic a dělá všechno v obráceně, ale trošku jako uvádí ty věci víc do reálu, aby to bylo víc proveditelné. Teď se vrátím k tomu zásadnímu. Rusko dohodu 2+4 nechalo projít celým tím kolečkem schvalovacím, to je Duma a další orgány, které museli odsouhlasit, že Rusko od této dohody odstoupí. To je schválené. Rusko zatím mlčí. Rusko říká, my se vůbec nebráníme jednání o míru na Ukrajině. Ukrajina křičí, že s Ruskem jednat nebude. Pak zase křičí, že teda jo, podle toho, jak to přijde z té Ameriky v tom mailu. No a nebo jak se vysněženej frňáček vyspí. Já se domnívám, že tak, jak k té situaci na Ukrajině došlo, tak, jak se postupně porušovala ta dohoda 2+4, tak Ruská federace, která využívá chartu OSN pro svoje kroky na Ukrajině, je k tomu plně oprávněna. Není to tak, jak oni říkají, že to byly ničím nevyprovokovaný agresorský vstup vojska, já nevím co všechno. Je to naprosto legální, protože Ruská federace, stejně jako každá z těch dalších vítězných mocností, čili ať to byla Amerika, ať je to Francie, nebo ať je to Británie, každá z těchto má povinnost podle článku charty OSN 106 a 107, pokud se někde objeví ložisko nacismu, tak je povinna zasáhnout. Dokonce nemusí ani informovat ostatní státy, může pouze informovat, pokud to uzná za vhodné, zbylé mocnosti. Rusko udělalo všechno podle těchto pravidel nebo práva, chcete-li, protože pokud budeme považovat chartu OSN za jakési pravidlo nebo právní normativ v mezinárodním uspořádání, tak bychom řekli mezinárodní zákon nebo mezinárodní právo. Takže Rusko v tomto ohledu nic neporušuje. To vymývání hlav tady lidí v České republice, to je naprosto mylné. Myslím si, že dohoda 2+4, a to už dneska, víte, to už se dneska všechno tak poskládalo, kdy Rusko může zdokladovat. Podívejte se. Ta dohoda říkala podmínky, za kterých Německo zůstane celistvé a svrchované. Ty podmínky jsme si tady četli. Ty podmínky byly neustále porušované. Od roku 1991 byly porušované. Výsledkem tohoto porušování je třeba to, že na Ukrajině proti nám de facto bojuje 51 států. Výsledkem toho proti nám bojuje celé NATO. Výsledkem toho, co vy a co vlastně Němci porušují, je to, že my nemáme žádné nárazníkové šedé pásmo. Usilujete o to, abychom měli přímo základny NATO u našich hranic. Rusko xkrát varovalo, že toto je pro ně nepřijatelné. Vstoupila do NATO Finsko, Švédsko, Norsko. De facto neutrální země byly do toho NATO zavlečeny těma jejich vládama, proamerickýma dneska už. To znamená, to je další obklíčení Ruska z další strany. Další obklíčení je z Moldávie. Lotyšsko, Litva, jo, to jsou prostě země, které kolaborují dneska s tím Západem a tam všude jako Rusko bude mít za chvilku americké nebo natovské základny, které ho budou ohrožovat. Takže jediné východisko a jediná cesta z toho je taková. Není to o tom, že Rusové se nechají jako bláhově přesvědčit o nějakém míru a bláhově, dokonce jak on tady blouzní někteří, že tam nastoupí 100 000 vojáků NATO na Ukrajinu, aby udržovalo pořádek. To znamená, aby byli Rusovi za hranicema, aby se tam spolčili s těma náckama opět a aby tam to, co tam Ruská federace stihla svým vstupem, svojí speciální vojenskou operací, stihla zastavit, tak aby se na to lépe připravili, na toho Rusa, aby tam udělali ještě větší bordel. Takhle naivní Vladimír Putin přeci není, ani Sergej Lavrov, ani Medveděv, za co oni je považujou, ty chlapy. Takže tito pánové předvedou něco jiného. Tito pánové při jednání o porážce NATO na Ukrajině, to nebude záležitost míru na Ukrajině, to bude otázka do porážky NATO na Ukrajině Ruskou federací a aby z toho nemohl nikdo vyklouznout, tak to bude obsahovat podmínky a jedna z těch podmínek bude zrušení a nastolení z toho stavu po odstoupení Ruska od dohody 2+4. A pokud se na Ukrajině má ta věc urovnat a dejme tomu, Ruská federace to nebude muset vymáhat, tak se to bude muset vrátit de facto do situace a kolejí Jalta 1944, nebo chcete-li rok 89. To znamená, že zpátky si Ruská federace vezme do správy svoje území. Pozor, správa NDR, ale může být, že protože Německo to porušilo jako celek, tak to bude správa i té bývalé západní zóny, protože Rusové to možná budou chtít protlačit až takhle daleko. Vzpomínáte si, jak tady někdo strašil z těch západních politiků, že Putin se nebude chtít zastavit v Berlíně? A to je právě ono. Oni moc dobře věděli, jaké riziko z toho čouhá, když toho Rusa neporazí. A ten Rus bude mít, řeknu, navrch a bude moci předkládat tyto argumenty a bude tlačit do tohoto nastolení těch podmínek, které dá prostě na stůl. Protože Rusko nemá jinou šanci, než aby mělo, aby ovládalo v podstatě tu zónu mezi sebou a tím kolektivním západem, kam ale my už patřit nebudem. A Německo taky ne. A aby Německo se stalo nárazníkovým pásmem, kdyby náhodou chtěl někdo v Německu vytvořit frontu a bojovat s Ruskem, ale na německém území. Tak tohleto, přátelé, tohleto je možný scénář pro rok 2025 v manifestované realitě, kam šachista Vladimír Vladimirovič chytrou hrou vmanévroval ten kolektivní západ, který nejdřív dělal jako, že ty Ukrajině jenom tak trochu někdy pomůže. Potom se přiznali, že Ukrajinu vyzbrojovali už před 22. únorem, 24. únorem, teď nevím, kdy to bylo, v roce 2022. A nakonec byli, hrdě se hlásili k tomu, jak toho Rusa porazej na té Ukrajině společnými silami. Všichni se k tomu přiznali veřejně. Takže sami vymetli svoje zbrojní sklady, sami se uvedli do situace, že tak, jak předtím by se těžko bránili země NATO, když by se bavili o nějakém napadení Ruskou federací. Dneska jsou na desetinové schopnosti a v podstatě nejsou ani schopni obnovit svůj vojenský potenciál, alespoň do stavu, který panoval v roce 2022 v lednu. Jo? Nejsou schopni. Protože všechno vojenské je neskutečně drahé. Protože tam se naučili financovat politické strany, papaláše různého typu, kteří jim slouží. Je to prolobované. Tečou tam neskutečné peníze přes to zbrojařské lobby k různým subjektům, takhle to řeknu. Ruská federace má naplno rozjetý, efektivní vojenský průmysl. Ruská federace je schopna ještě přidat plyn, zatímco Západ ani s plným výkonem, ne že by dokázal držet držet krok. Nedokáže už ani couvat. No, tak uvidíme, jak se nám to bude vyvíjet. Myslím si, že věci se daly do pohybu správným, ale velmi dobrým způsobem. Vladimír Putin přesně ukázal, jaký je vojevůdce, jaký je stratég, jaký je gosudar a jaký je člověk. Mám tady od Honzy, dobrý večer, pane Petře, nebyl jsem tady od začátku, začal jsem vás poslouchat až v tuto chvíli. Mám jen jednu otázku, kdo potřebuje jednat? Rusko, které je v laufu, nebo kolektivní Západ v čele s USA, který potřebuje pauzu na získání zdrojů na dozbrojení? Honzo, to je správná otázka, je logická. Honzo a všichni ostatní. Západ v podstatě nemá čím dozbrojovat. Západ je naprosto vyčerpaný. Dneska už ty země se trošku zdráhají něco vyskladňovat, protože zjistili, že dodávky zbraňových systémů od západních zbrojovek jsou de facto nereálné, protože nejsou schopni dodržet lhůty. Ty lhůty jsou strašně dlouhé. Takže si každý spočítal, že pokud něco pošle na Ukrajinu, tak několik let nebude mít adekvátní náhradu toho, co odešle. Takže čím by chtěli dozbrojovat? To za prvé. Správně píšete, že jsou v laufu. Ano, jsou v laufu. A co si Donald Trump jako velmi dobře, myslím si, uvědomuje, je, že čím později dostanou ke stolu Vladimíra Putina, nebo chcete-li Rusko, o to těžší pozice k tomu jednání pro ně bude. Každý den Rusko získává víc židlí s vyšším posedem u toho stolu. Takže proto jsou tady najednou plány na rychlé ukončení a tak dále. Oni moc dobře vědí, že čím dřív začnou jednat, tím horší, tím méně strašné to pro ně bude. Ale že to bude strašné, to si můžou vzít opravdu na to jet. Říká se, že dráždit kobru bosou nohou se nevyplácí. Rozdráždit ruskýho medvěda je věcí opravdu nebezpečnou. Ale nechat na sebe vypustit toho tygra ruskýho, tak to je teda jako... A to je bohužel situace a stav, kam oni se dopracovali. A teď pozor. Největším válečným štváčem celého NATO je Česká republika. Opravdu si tady lidé pořád budou myslet, že Rus na všechno zapomene? Opravdu jako tady ti, kteří kolaborují s nacistickým režimem v Kyjevě, si myslí, že my všichni budeme za ně potom trpět a nést odpovědnost? Proč bychom to dělali? My přeci máme jasný postoj. My víme, co je na Ukrajině. Víme, komu se tam posílají peníze. Víme, nejenom, že si peníze kradou, ale že se vyzbrojuje nacistická chunta. Takže budeme muset v určitou chvíli předvést svoji lojalitu vůči Ruské federaci. Vidíte se na Slovensku velice rozumné kroky Roberta Fica. On to nazývá normalizováním mezinárodních vztahů, diplomatických vztahů a všech vztahů s Ruskou federací. To, že na Rusko jsou uvalovány nějaké ekonomické sankce, neznamená, že jako na ně bude uvalena diplomatické nějaký tabu. Jako. To si nikdo nedovolí, přestože to dělají ve skutečnosti. Kdo se sejde s někým z Ruska, tak automaticky je infekční a je potřeba se na ní dát pozor. Líbí se mi některé praktické kroky. Jo. Představte si, jeden takový praktický krok vám uvedu. Představte si, že Lada Niva se pořád vyrábí. Lada Niva se vyráběla v Rusku, byla vývozním artiklem do mnoha zemí. I v České republice jste si ji mohli koupit, protože to je prostě stroj. V Polsku na to je spousta náhradních dílů a tak dále. Rusko, nebo respektive takhle, někteří ruští výrobci, ono se to prezentuje jinak, jo? On se to prezentuje jako, že v Rusku to není. V Rusku to je, ale ne každý se k tomu sortimentu dostane. Takže zkrátka dobře, ten výrobce, který vyráběl Lady Nivy v Rusku, tak díky sankcím mu přestaly chodit některé součástky od Boše. To znamená, že od Boše brali věci na airbagy, od Boše měli nějaké záležitosti, které se týkaly elektroniky v autě. To znamená, že ta Lada Niva se nakonec vyrábí v tom Rusku, ale ve velmi v takové té, řeknu, podobě, tak jak jsme ji znali, tu Ladu Nivu tenkrát, to znamená, že díky té elektronice třeba bychom se mohli bavit o euro nula, jo? Protože brali asi od Boše i vstřikování, tak dejme tomu na to začnou nasazovat karburátory, tak jak to bylo, ale to pak zapomeňte na nějaký euro. Jo? Takže ta ruská Lada Niva se nedá vyvážet do zemí Evropské unie, protože jednak je to pod sankcí a jednak je to nepřihlásitelné do provozu, jo, když takhle řeknu. No tak výrobce přesunul výrobu do Azerbajdžánu a v Azerbajdžánu pochopitelně do toho montujou všechno, co je potřeba. Všechnu elektroniku do toho mají, sice s tím Bošem tam ještě jsou nějaké problémy, ale Azerbajdžán může vyvážet tu Ladu Nivu, můžete si ji koupit i tady v České republice. Viděl jsem, když ji testovali, vozidlo úplně ideální, prostě do lesa, není to offroad, tak jak jsme zvyklí na tu silnici nebo tak. Je to prostě tereňák, pokud bydlíte někde na samotě a potřebujete mít auto, se kterým se dopravíte kdykoliv, na jakékoliv místo v civilizaci, v podstatě, kde budete mít nějaký svoje auto připravený, zaparkovaný, kterým budete cestovat prostě na nějaký vzdálenosti potom dál, tak Lada Niva úplně ideál. Koštuje to okolo 500 000 korun to auto, jo? Tak mezi náma z toho Azerbajdžánu. Čili je to někde na úrovni toho Dastra, ale je to nezničitelný auto, bych řekl. Jo, z hlediska těch věcí. Manuálně ovládaný mezináprovový diferenciál, manuálně ovládaná redukce, že vám to půlí kvalty a tak dále. Čili to třeba u těch aut moderních tam ani moc nemáte. A to, že to je manuální, tak pochopitelně čím méně elektroniky, čím méně těch serepetiček, tím opravitelnější na koleně, tím opravitelnější z vlastních zdrojů, vlastními silami, udržitelnost toho auta a tak dále. No a je to jenom taková věc, že když se to nedá vyrobit v Rusku, tak se to prostě vyrobí v Azerbajdžánu. No a co? Spousta věcí se vyrábí v Kazachstánu třeba. Jo, se přesunulo. Nebo je to kooperace Rusko-Kazachstán. Kdo ví, jestli se to nevyrobí ta Lada Niva v Rusku, nepřeveze se to do, nebo všechny ty díly se vozejí prostě do toho Azerbajdžánu, tam se to montuje. Každý si nějak poradí. Takže to jsem odpověděl Honzovi, navrhuju, dáme si písničku a Potom bychom co? Se vrhli na nějaké otázky, co mám.
Znal jsem život. Otevřeným oknem proudí orosená noc. Hodiny už přešly spoustu minut přes půlnoc. Chvíli cítím žízeň, za chvíli mě trápí hlad. Jen ne a ne chvíli spát. A jak tady čekám, kdy můj spánek připluje. Vidím úsměv, kterým jsem tvé tváře maluje. Teď je tvůj dech horký, jak v té chvíli, kdy tě mám. Svídeš se, já te ptám. Snad jsem to já, kdo tím snem prochází. Snad jsem to já, s kým teď právě spíš. Snad jsem to já, snad jsem já ten jediný, kdo zná to, čím zůžovíš. Teď ze všech otázek jen jediná tu je, jediná, co moji duši stále spaluje. Kdo je tím, s kým ve svém spánku si roztoužená, jsem to vážně já.
Chybující Petr Janda. To víte, no tak kluci si pořídí mladý holky a snaží se potom utvrzovat v přesvědčení, že jsou pro ty mladý holky zajímavý něčím jiným, než třeba jenom tou zlatou bankovní kartou. No. Pojďme se trošku podívat na tady nějaké dotazy. Dotazy, které mám. První věc je, koloidní stříbro, tady se mě ptá posluchačka, na koloidní stříbro, o kterém jsem tady mluvil v mnoha pořadech, a že se dívala na internetu na spoustu nějakých výrobců a dodavatelů a všichni tam píší, že to je možno užívat vně, nikoli vnitřně, že to je pouze na kůži a já nevím teda, k čemu by to ještě bylo. Podívejte se, každý výrobce v České republice koloidního stříbra musí uvést do příbalového letáku dvě věci. První, co musí uvést, jakou hustotu ten roztok koloidních přísad stříbra má. To znamená, to je ten údaj uvedený v jednotkách ppm, to je množství rozpuštěných částic v jednom mililitru. No, je to ze zákona dané. Druhá věc ze zákona daná, kterou musí uvádět, varování před vnitřním užitím. To znamená, že musí přímo uvést, že toto koloidní stříbro, které on dodává, není určeno pro vnitřní užití. Kdybyste náhodou se divili někdy, běžte si koupit třeba do lékárny, si běžte koupit destilovanou vodu. Když vám tu destilovanou vodu prodají, tak na té lahvi bude napsáno, bude nápis neužívat vnitřně. Jo? Je zajímavé, že lékárnice do řady toho, co vyrábí ta lékárna, co míchají prostě za lektvary a co masy, ať jsou to masti, ať jsou to oční kapky, ať jsou to perválně užívané, čili vnitřně užívané různé syrupy a já nevím, co by tam mohli míchat. Všechno dělají z té destilované vody, kterou ale nesmíte užívat vnitřně, ale pokud to bude v syrupu, tak to můžete užívat vnitřně. Pokud z toho udělají nějakou tinkturu, nebude to v alkoholu, bude to ve vodě, potom nějaký výluh, bude to v destilované vodě, a bude to v pořádku, můžete to pít. Zákon říká, že v České republice není dovoleno užívat koloidní stříbro vnitřně. Někdo to vymyslel, někdo to uvedl. Jsou jiné země i v Evropské unii, kde tento zákaz neplatí. Z čehož vyplývá jednoduše a jednoznačně, tedy jak si se můžeme dohadovat nebo můžeme se domnívat, že asi to není tím, že to je nebezpečné, protože jinak by to ve všech zemích bylo zakázané, en bloc, ale je to nechtěné. Pouze se to nechce, aby to lidé užívali. Zákon tomu tak nasvědčuje, to znamená zákon říká, že ne, no tak to všichni musí takto tam napsat. To znamená, že není výrobce, který by vám to do příbalového letáku neměl za povinnost napsat jako varování. Když si to kvůli, takhle, pokud tedy to nechcete od těch výrobců, co dělají to jenom na kůži koloidní stříbro, tak si musíte koupit přístroj, pak si musíte koupit destilovanou vodu, na které se dozvíte, že ji nesmíte užívat vnitřně. Vyrobíte si to koloidní stříbro sami, tím přístrojem, budete-li mít štěstí a budete mít ten správný přístroj, správně fungující, tak si uděláte koloidní stříbro, no a je to. Prostě koloidní stříbro ze své podstaty, protože jsou to koloidní příměsi, tak ze své podstaty nemůže být jakkoliv, řeknu, nebezpečné pro váš organismus. Koloidní zlato taky nebude nebezpečné pro váš organismus. Bude mít nějaké vibrace, které vám třeba nebudou úplně příjemné, ale nezabije vás to, protože vám to nemůže nějak jinak ublížit. Všechny jedy jsou v malých množstvích dokonce používány jako léčiva. No, většina jedů je používána jako léčivum. Jak to, že je to užívaný jako lék a zároveň je to jed jako takový? No, protože když té látky v sobě budete mít nadlimitní množství, tak se pro vás stává jedovatou, toxickou, zabije vás to. Nebo vám to způsobí potíže zdravotní. Koloidní stříbro, pokud bude v destilované vodě, tak tam není nic, co by vám mohlo ublížit. Ale protože koloidní stříbro je schopné léčit zlatého stafylokoka, AIDS, je schopné léčit toho, tu potvoru. No, 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 mi to vypadlo. Jo, lze ho používat po k tomu, aby vynášelo těžké kovy po očkování z těla, aby vázalo grafen a podobně. Tak z toho důvodu, protože by vám to mohlo, vás to mohlo, může pomoci uzdravit, aniž byste jedli léky, tak proto je to zakázané. Proto to musí všichni psát. Všichni to musí psát. To není o tom, že to koloidní stříbro je vadné, závadné. To je proto, že to vyžaduje zákon. Tak, to byla jedna otázka, kterou jste mi poslali. Dalších x otázek se váže a pořád se doptáváte na spoustu věcí okolo tanzanitu. Zásadní věc, která je, že my tady v České republice obecně mezi lidmi je obrovské malé množství informací, které se váží k kamenům, k obchodování s kamenama a vůbec o těch drahých a investičních kamenech se to obecně tady vůbec nic k tomu neumí, protože generacema jsme vedení úplně k jinému typu majetku a investování. Pro nás ty kameny, maximálně někdo diamanty, ale prosím vás, diamanty to je prostě úplně kategorie, kterou úplně dávám na stranu, protože diamantový trh, stejně jako trh se zlatem, ten je řízen, ten trh. Je tam diamantová burza, kde sedí takový pánové s dlouhýma nosama, nebo s velkýma nosama. A ty rozhodujou, kolik ten diamant bude dělat příští rok. Oni rozhodujou. Takže tam není žádný obchodní příběh, není tam nic z toho, co by dělalo investicí. To samé je u cenných papírů, to samé je u vlastně všech derivátů bankovních. Pokud si někdo myslí, že nějaká burza je řízena nějakou nabídkou a poptávkou, to je prostě to sice v základním možná nějakým pojetí by tak mělo fungovat, ale toto je celé pokrouceno právě tím, že velcí hráči jsou schopni nakupovat velká množství těch titulů a tím a mají média v ruce. Takže společně s médií jsou schopni jaksi vypouštět informace, na základě kterých potom manipulujou svými velkými nákupy, no, svými, berme to tak, že buď přímo jejich, nebo zpřátelené jejich korporace, firmy. Ovlivňují to, jestli to půjde nahoru nebo dolů. A tím pádem jsou schopni si řídit tu volatilitu podle svých potřeb, tak, jak oni chtějí. My se v tom můžeme tak maximálně chvilku svést na té vlně, ale nemůžeme to brát jako nějaký stabilní, permanentní investiční způsob ochrany majetku. To je prostě vysoce riziková záležitost. Někdy si to o tom budeme povídat. Kameny vedle investičních kovů pochopitelně jsou úplný opak. Jsou to fyzické věci, je to o té stabilitě, o tom zakonzervovávání toho majetku a navíc to je skutečný soukromý majetek. Víte, co je soukromý majetek? Pokud máte dojem, že vaším soukromým majetkem je dům, byt, auto, firma, prosím vás, zapomeňte na to. Všechno, co je v nějakém registru, je státu a není to vaše. Státu v tom pojetí, že stát jste i vy. To znamená, že ano, vy to máte na svoje jméno. Ale jsou zde zákony, které vám mohou nařídit, abyste tento registrovaný majetek poskytli při nějakém typu nouze pro všechny ostatní, aby z toho nebyl státník bankrot. Třeba. Takže já tady o tom dost často mluvím, mluví o tom pan profesor Staněk, mluví o tom tady spousta lidí a pořád mají lidi pocit, že když si koupí pozemky nebo když si koupí nemovitosti, které bude pronajímat, takže zvítězili nad světem. To je ale velký omyl. Všechno, co je v registru, má dvě obrovské nevýhody. Za A, kdykoliv vám to můžou vzít, a pozor, je to ze zákona čisté, takže ne, že oni vám to vemou, vy jste povinni to poskytnout. A protože jste v registru napsaní jako ti, kdož to drží momentálně, tak těžko můžete říct, že už nejste majiteli toho domu. Vždycky tam bude nějaký majitel, který má tu povinnost. Vždycky tam je někdo, kdo platí daň a má tu povinnost. No a pak je ta druhá věc, a to je to zdanění. Všechno, co je v registru, je předmětem dalšího možného zdaňování do budoucna. Protože vy nemůžete říct, že to nemáte, tak ty daně jste povinně platit. Protože jste v registru svázaní s tímto daňovým nástrojem, když takhle řeknu, nebo s tou daní, která tam je za povinnost z toho majetku platit. Tady je potřeba si uvědomit, že už tady mnoho ekonomů se vyjádřilo v jedné věci, jo? Že v České republice je velmi zdaněná práce, ale málo zdaněné majetky. Když se o tom mluví, tak se k tomu brzy přistoupí. Protože přeci, když stát nemá peníze, tak kde je bude brát? No bude zdaňovat majetky. Jaké majetky? No ty, co máte zapsané v registrech. A kdo bude odpovědný za placení těch daní? No ten, kdo v tom registru figuruje jako majitel toho registrovaného majetku. To jsme si doufám vysvětlili. Proto za soukromé můžete považovat pouze to, co v žádném registru není zapsáno na vaše jméno. A teď mi řekněte. Existuje registr majitelů zlatých slitků? Zatím neexistuje. Existuje nějaká databáze, existuje nějaký registr, kam musíte zaregistrovat svůj investiční kámen, když si ho koupíte? Ne, není. Ne, není. Takže pokud si koupíte zlatý, stříbrný slitek, minci, investiční, je to váš soukromý majetek. Váš soukromý majetek. Pokud si koupíte tanzanit, je to váš soukromý majetek. Soukromý v tom ohledu, že nemůžu vám ho zdanit, protože nemůžu prokázat, že ho vlastníte a vymáhat od vás tu daň. Rozumíme si. Za druhé, můžete kdykoliv a kamkoliv si tento svůj majetek přesunout a tam si s ním dělat, co chcete. Nikdo vám nemůže diktovat, co s tím majetkem budete dělat. To je svrchovaný majetek, to je prostě soukromý majetek, svrchovaný majetek, o kterém rozhodujete zásadně a pouze a jedině vy. A nikomu z toho nemusíte nic odvádět. To, že vám to vydělává, to, že si do toho překlopíte dneska rizikové peníze do kamene a potom, až bude nová měna, nový monetární systém, zase bezpečný, takže si z toho vystoupíte a budete zpátky, to proměníte do monetárního systému. To je jenom na vás, jestli to uděláte. Ale mezi tím vám to nemůže nikdo sebrat. Nemůže vám to nikdo zdanit. Můžete si to odvést, kam chcete. Když ty věci dopadnou, kdyby nedej bože dopadly jinak, než já predikuju, že tady nebudeme zemí BRICSu, ale naopak, bude tady, stalo by se to, že by jsme spadli do toho západu, kam jak furt patříme, tak co vy uděláte? Vlastně se seberete, vezmete si co, barák? No to asi těžko. Auto? No jestli vás s ním pustí přes hranice. Když vlastně patří státu, protože je v registru tady. Vezmete si ty pozemky? Ne. Vezmete si tu firmu, když ji máte zaregistrovanou tady? A utečete s ní někam jinam? No to je hodně složitý. Je to proveditelné a je to složitý. Vezmete si Tanzanit, do kapsy jdete, on vám ani nepípá v těch rámech. To je brnkačka. A někde si ho proměníte, třeba v nějaké zemi BRICSu si ho proměníte do monetárního systému, nebo si za něj koupíte, protože tam se obchoduje v kamenech, můžete si tam koupit za to firmu, můžete si za to koupit barák, můžete si cokoliv. To je svoboda. To je svoboda. Ale pokud jste uvázaný přes registr ke svýmu pozemku, ke svýmu baráku, ke svýmu autu, ke svý firmě, to je svoboda? Když si s tím nemůžete nakládat podle svýho? A když musíte poslušně z toho platit každou daň, kterou oni vám vyměřejí? Zkuste o tom přemýšlet. Pokud byste se chtěli o Tanzanitu dozvědět víc, navštivte moje stránky. tanzanit.info. Dozvíte se tam některé údaje, které k tomu jsou potřeba. A není to jenom Tanzanit. Píše něco baba Lída, jestli jsem to dobře chytil, Ludmila. V registrech fyzické osoby nejsou vedení jako majitele, ale jako vlastníci, tudíž mají koupené pouze uživatelské právo, ať už se jedná o nemovitosti nebo o auta. Všude je každý občan vlastník, nikoliv majitel. Majitelem je stát, ale to už se tam nikdo nedozví. Jo, souhlas. Ludmila to tady jednoznačně píše. Ano, je to pravda, takhle to je. Jste vlastník. Máte vlastnické právo. Vlastnické právo vám zakládá povinnost daňovou. Máte právo užívat tu věc, nemovitost. To ano. Ale máte povinnost ji odevzdat majiteli. Víte, proč majitel je stát a vy jste jenom ten vlastník? Protože komu platíte tu daň? Tomu skutečnému majiteli. Ale to už bychom byli zase někde u historie daní, že jo? Kdy vlastně daně vznikly úplně jednoduchým způsobem, kde si všechno bylo královo. No ale ty dvořani potom frflali, že v podstatě nemají nic a král má všechno. Tak král se usne, že část toho majetku svého jim poskytne do správy a oni mu budou odvádět daně. To znamená, že oni budou hospodařit na jeho majetku. On jim to převedl tím, že je to jejich vlastnictví s podmínkou placení daní. Nebo odvádění daní, jak to chcete. Kdo neplní tuto podmínku, tak se ten majetek stane, nebo tak ten majetek toho vlastníka se vrátí tomu majiteli, komu se dá ten dům v konečné fázi, až už nebude, kdo by z něj platil ty daně, no, stane se státu. Bude s ním operovat úřad pro nakládání majetku státu. S majetkem státu. Čili jo, dobrá poznámka. No, že to s Tanzanitama na tom trhu není tak jednoduché, už jsem trošku předestřel, proto vás jako orientuju na ty stránky, protože jsou tam vypsaná některá rizika a je podstatné vědět, že není Tanzanit jako Tanzanit, že jsou Tanzanity šperkařské, že jsou drahokamy a že jsou investiční kameny. Investiční Tanzanit je úplně ta špičková kvalita, je to kategorie, která má nějaký pravidla, aby tou kategorií mohla být. To, jestli je to investiční kámen, posuzuje gemologická laboratoř, která je v podstatě akreditovaná puncovním úřadem. Čili nemůže to být kdekdo. A tato gemologická laboratoř garantuje, že když vydá certifikát k tomu kameni, v tom certifikátu popisuje některé ty věci, takže je popisuje pravdivě a že skutečně ty certifikáty, tak jak jsou v těch databázích dohledatelné, takže odráží ty kameny. A i šperkařský kámen má svůj certifikát, ale právě podle toho certifikátu to, co se v něm uvádí, vlastně odborník pozná, jestli to je investiční kámen, nebo jestli je to jenom šperkařský kámen. Cenově je to od sebe velice vzdáleno, prosím vás. A tady se prodávají šperkařský tanzanity za cenu, nebo za, dejme tomu, 3/4 ceny, za 2/3 ceny těch investičních tanzanitů. A jsou lidi, kteří si to přes internet chtějí koupit. Já tomu moc nerozumím. To je opravdový hazard. No a protože o tom, že lidé o těch kamenech de facto nic neví, vědí všichni podvodníci, no tak je velmi jednoduché ty lidi oklamat. A pozor, ten člověk až do chvíle, než to půjde někdo z té rodiny prodat, se to nedozví. Bude žít v domnění, jak vydrbal s těmi, co si koupili ty drahý kameny, protože on si koupil, on je tak chytrý, že si koupil ten levnější kámen. Předpokládá, že je stejně kvalitní a že mu splní jeho investiční představy úplně stejně jako těm hlupákům, co si to koupili za tak draho. Ale představte si, že dneska teda ten tanzanit je v takové roli, kdy uspokojení toho nákupu už nebude tak, že někdo má nějaké peníze, chce si koupit investiční tanzanit, takže tu rizikovou měnu překlopí do toho kamene. Takže přijde a ty kameny jsou a on si vybere dokonce z několika kamenů ten, který se mu nejvíc líbí, který ho nejvíc osloví, který k němu patří takzvaně. Jo. Toto brzy skončí. A když máte sortiment něčeho, co... Logika, jo, řekněte mi. Představte si, že máte sortiment něčeho, co víte, že určitě během 10 let už nebudete moc koupit. Budete to moci pouze kupovat na aukce, budou to aukce, ale budou to aukční síně drahých a investičních kamenů, to budou dražit takhle. Bude to vlastně v dražbách, jo, v aukcích takovéhoto typu. Máte věc, která je, dejme tomu, takto cena. Během 10 let už si ji nebudete moci koupit. Víte, že toto, že se dotěží ten kámen on bude možná nedosažitelný už dřív než za 10 let, protože ty Tanzánci, jakmile ta produkce klesne pod určitou mez, ona neustále klesá, to znamená, jakmile to klesne pod nějakou úroveň, tak oni to zastaví, ty prodeje, a pojedou jenom do depozitu. A nechaj ten trh, aby se ten trh prostě pořádně nažhavil, protože z toho depozitu budou za 3 roky ty kameny prodávat 10x dráž. Tak proč by to neudělali, kdyby byli hloupí? Takže jakmile se vyvolá ta poptávka po těch kamenech dostatečně velká, tak to ty Tanzánci udělají. Teď vy máte takovýhle sortiment takových kamenů. Vidíte, že renomované firmy, kde můžete dát ruku do ohně za to, že si koupíte skutečně ten investiční kámen, takový kámen prodávají za 500 000, ale vy jste takový dobrodinci, že ho tady Jardovi nabídnete za 250 000. To má logiku, že jo? Protože ten člověk, který vás vidí poprvé v životě, a říká, že on má ty kameny levnějc, to se váma myslí dobře. On si utrhne od huby 250 000 jenom proto, že vás má rád, protože vás poprvé v životě viděl a má ty kameny levnější. Prosím vás, kdyby ty kameny byly v pořádku, tak by je prodávali za maximální cenu. Ale protože ty kameny nejsou v pořádku, já se pořád snažím některým lidem vysvětlit. Jo. Když mi prostě někdo napíše, že viděl na internetu, že pětikarátový tanzanit viděl za tolik a za tolik a za kolik ho máme my a že to je moc drahý, tak já normálně říkám, ty bláho, místo, aby ten člověk si řekl, hele, tak tady je prostě top firma, která má generální smlouvu s dodavateli na tanzanity, kde ta garance prostě původu, čistoty a těch všech podmínek na to, aby ten kámen byl investičním, je ohodnoceno minimálně přes dvě gemologické laboratoře. Tak místo toho, aby ten člověk řekl, tak jestli tyhle ty to prodávají za tolik, no tak jestli to někdo prodá, když ti to prodávají za půl milionu a jestli mi to někdo nabídne za 490 tisíc, tak o tom můžu přemýšlet, jako jestli, že to je o 10 tisíc, jestli teda jako jo, nebo ne. A když mi někdo řekne, že mi stejně velký kámen v karátech, který stojí půl milionu u renomovaného obchodníka, že mi ho prodá za 300 nebo za 320, no tak kurňa, musím být hodně ve střehu. Tady něco přeci nehraje. To je jako když vám někdo nabídne novýho Mercedesa, který na showroomu stojí 2 miliony a někdo přijde a řekne, já ti ho nechám za 700 tisíc. Jo, tak to je super, to určitě nebude kradený. A nebo to není určitě totální bouračka, která je postavena na nějakých buď kradených, anebo nějakých pofiderných papírech. Rozumíte? Snažím se vysvětlit prostě tu logiku uvažování některých lidí. Teď mě, ani se mnou nechtějí některý jako dát dohovoru, já jim vypisuju, prostě odpovím stručně a napíšu jim, zdarma jim chci poskytnout konzultaci o tématu, o kterém očividně vůbec neví, z blanic, protože už podle toho, jak se ptají a co píšou, je evidentní, že jsou úplně mimo mísu. A oni mi nenapíšou ani telefonní číslo. Když je výzvu ke komunikaci po telefonu, tak prostě tu konzultaci nechtějí. Tak proč mi otravujou nějakým vypisováním nějakých nesmyslů? Já tomu nerozumím. To je trošku rozčiluju, ale jenom mě trápí to, že některá zatvrzelost v určitým typu lidí nakonec způsobí to, že ti lidé si koupí nějaký levý kameny prazvláštního způsobu z nějaké doby, kdy se vykrádala a šmelila ta surovina z té Tanzánie. Lidé si nechtějí připustit, že každý kámen, když se bude prodávat, tak ten, kdo ho bude dražit, nebo kdo ho bude kupovat, je schopný v uzavřených databázích si dohledat, kdy a kde ten kámen kdo brousil. Pokud to nebude mít vůbec falešný certifikát, tak podle toho certifikátu, který někdo vydal, tak se dohledá, že ten kámen má původ v té vyšmelené surovině. A ten kámen patří Tanzánii. Oni by ho měli zabavit a vrátit do té Tanzánie. Protože v tu chvíli ten kámen pochází z kriminální činnosti. Protože je to vykradené z Tanzánie. Přesto, že tam někdo za pár dolarů to tam někdo koupil a převezl to na černo někam. Chápete to? Ten původ je velice důležitý. A za tyhle ty všechny věci se platí. To znamená, když si koupíte legální tanzanit, tak prostě stojí nějaký peníze. Tečka. Někdo vám prodá takovejhle, třeba hezký, třeba čistý, třeba po všech stránkách dobrý, ale jenom tímto způsobem obstaraný tanzanit. A ten obchodník nebo ten, komu ho ukážete, a on si ho vyjede z těch databází a zjistí, že prostě byl broušený tak a tak a tehdy a že to nevyvezla legálně Tanzánie. Tak řekne, hejte, jako, já vám za ten kámen dám buď 2% z toho, co vy tady chcete, nebo vás nahlásím a ten kámen vám zabavíme. A takhle se rozplynuly ty představy o té super investici. Ale pozor, tyto lidé potom budou chodit a budou říkat, jo, tanzanit, jo, tak to jsem si naběh, ty, jo. Jsem si koupil tanzanit, jo, a oni mě okradli, protože Ne, oni vás neukradli, pane. Vy jste se nechal okrást. Protože vy jste měl informace, že tyhle ty věci jsou prostě důležitý. Pokud si nechcete koupit legálně Mercedes za 2 miliony, abyste ho mohli kdykoliv prodat, aby vám ho nezabavili, že ho někdo někdy ukradl a oni to jako došetřili. A chcete si ho koupit za 770 tisíc, tak si ho kupte, ale se všema rizikama. A pak nechoďte a neříkejte, že vám Mercedes prodal auto, který vám potom zabavila policie. Mercedes vám ho neprodal. Prodal vám ho šmelinář. A vy, abyste ušetřil, jste sedl šmelinářovi na lep. Šmelinář vydělal, vy jste to zaplatil. Ale proč? Protože jste si prostě jenom nenechal poradit. A myslel jste si, že vydrbete s celým světem. To tak je prostě. No. Přátelé, ježiš, to je hodin, budeme muset končit za chvilku aktuality. Dáme písničku, po písničce dáme znělku, no a zase se vrhneme na nějaké jiné téma. Tak co si zahrajeme, no, tak jo, dáme si ještě, ne, dáme si veselou. Hovory přívidně končí, Petr Václav se s váma loučí a za chviličku u aktualice se na vás těší. Tak si mějte hezky.
Hajte starý rock and roll, yeah, Mr. Rock and Mr. Roll. Když tenkrát přišli mezi nás, a mý žert a smích a špás, ale hráli, hráli, hráli o 106.
Já měl na ruky zuby vole, nepočítám, tomu vratkej krok na oku modrej rám. Mě jsem od tát, takhle malej pán, Fritbu do mě bouchal jako na pán. Jen tak, bez důvodu jen tak, stepoval tu jako vzteklej rak. Já ho spal, tak mi dal na prach.
Chlebom o kůrkách, tata můj děl, chlebom o kůrkách, tvůj je úděl. Chlebom o kůrkách, tata můj děl, chlebom o kůrkách, chleba dvou kůrka. Číkol táta můj a táta můj a táta můj.
Já vím a znám to i z nich, je bezpočet písní honosnější, jenže ty nepozvednou, mou duši nepozvednou.
A půlka sálu je moje, a půlka je tvá, a tamhle ten stůl se volej zdá. Tak pozor, patří ti sálu půl, než zapina jsem dál, ani když máme úzký stůl. Můžeš mi košem dát a můžeš jít pryč, a můžeš mi ukrást od auta klíč, a můžeš mi dát, já to dávno znám, sandály se ale čistím sám. Tak pozor, patří ti sálu půl,
Sandali,
ani když máme úzký stůl.
Oh! Tutti frutti sono sfrutti, a tutti frutti sono sfrutti, tutti frutti sono sfrutti, tutti frutti sono sfrutti, a tutti frutti sono sfrutti. Wow, wow, bablu, 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 bam, bom.
Gini, 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 novi gini obbliga. Zpívám. Co tu náladu k tanci mám, když rock'n'roll band čtyři počítá, ta dívka go go, co jí znám, mám.